Καλημέρα φίλες και φίλοι. Για να διαβάσω μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονάζο Γραφίδη, την εξαιρετική ακροάτριά μας. Πάντα σε ακούω και στέλνω μηνύματα, Γιάννη. Αλλά τα στέλνω λίγο αργά και δεν τα διαβάζει. Δεν πειράζει. Να ξέρεις όμως ότι ακόμα υπάρχω. Σήμερα μάλιστα έχουμε παράσταση με το Δίο Θαλής Μελισσίων στη σχολή Δούκα Μαρουσίου. Να είσαι γερός και δυνατός. Την καλημέρα μου σε όλο το Real FM. Το ξέρω, κυρία Ειρήνη, Προμπονάζο Γραφίδη. Βλέπω τα μηνύματά σας, τα στέλνετε αργά και πάνω στις συνεντεύξεις. Και μετά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Σας αγαπάμε πάντως και ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ειρήνη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στη φίλη τη Βέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Είναι τόσο αδιάφοροι που κανένα κόμμα δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το δημογραφικό. Ό,τι δεν τους δίνει ψήφους, άμεσα πηγαίνει άκλα αυτό. Αν ψάχνουν να βρουν τρόπους για να γεννάει η Ελλάδα, ζουν τι κάνει το Ισραήλ, η Γαλλία, η Φιλανδία, η Δανία και όποια τελικά άλλη χώρα έχει πρόβλημα. Ας αφήσουν τα επιδόματα που η μόνη επιτυχία που έχουν είναι να αυξάνονται και να πληθαίνουν οι μουσουλμάνοι και οι Έλληνες που διαμένουν δυστυχώς σε καταβλισμούς και τσαντήρια. Γράφει η κυρία Βέρα. Καλημέρα σας, κυρία Βέρα. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Επί 50 χρόνια δεν πήρα πιστική απάντηση γιατί οι Έλληνες δεν αντέδρασαν μαζικά στο πραξικόπημα των συντάγματαρχών. Η συνήθις απάντηση ότι αντέδρασαν ο ΤΑΔΕ και η ΤΑΔΕ είναι υπεκφυγές από την παραδοχή των πραγματικών λόγων μη μαζικής αντίδρασης των πολιτών. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και ιδιαίτερα στους πρώην και νυν ευκαιριακούς αντιστασιακούς. Μόνο ευκαιριακοί. Ορισμένοι αντιστασιακοί έγιναν επαγγελματίες του είδους. Και μην νομίζετε, ακολούθησαν πολιτική καριέρα, έγιναν βουλευτές, υπουργοί, διορίστηκαν ως γενικοί γραμματείς και διευθυντές υπουργείων ή οργανισμών του δημοσίου. Μια χαρά πέρασαν ορισμένοι εντός ή εκτός εισαγωγικών αντιστασιακοί. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί οι πραγματικοί αντιστασιακοί, οι οποίοι δεν ούτε εξαργύρωσαν, ενώ ιδεολογικοπολιτικά εξαργύρωσαν, μην πάει αλλού το μυαλό σας, εντός εισαγωγικών η λέξη, που ποτέ δεν εξαργύρωσαν αυτή τη δράση τους και ποτέ δεν μπήκαν μπροστά για να εμφανιστούν ως οι ηγέτες ενός φοιτητικού ή άλλου είδους αντιστασιακού κινήματος, ώστε να προσχωρήσουν σε κάποιο κόμμα, να εκλεγούν βουλευτές, να γίνουν υπουργοί κτλ. Κτλ. Και υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι. Αλλά είναι μια συζήτηση που κάνουμε χρόνια αυτή και νομίζω ότι τώρα δεν έχει και κανένα νόημα, ξέρετε, για τις νεότερες γενιές όλα αυτά, όχι ανύπαρκτη, σχεδόν μηδενική σημασία έχουν. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να είσαι καλά φίλε Νίκο. Καλημέρα και στο Γεράσιμο. Γεράσιμο, εκεί που στέλνεις το mail σου, στέλνεις mail, δηλαδή στο studio@realfm.gr, στο mail αυτό, μπορείς να στείλεις από το δικό σου mail ένα mail με επισυναπτώμενη φωτογραφία, βίντεο ή οτιδήποτε άλλο. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Πιταρά, υποναύαρχο εν αποστρατεία. Καλημέρα κύριε Πιταρά, γύρισε από τη Γαλλία. Είμαστε για κλάματα σε μισθούς και συντάξεις σε σχέση με τη Γαλλία. Ναι, εδώ είμαστε σε σχέση με χώρες πολύ πιο μικρές και αδύναμες από τη Γαλλία. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Για πάμε στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή τέτοια ώρα, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πού σας βρίσκουμε, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη?
Αθήνα, Αθήνα.
Πώς και έτσι, Σαββατοκύριακο δεν πάτε πάνω στην πόλη, στους ψηφοφόρους?
Ναι. Είχα χθες δύο εκδηλώσεις. Μία, ένας καλός φίλος τιμήθηκε, ένας καθηγητής Πανεπιστημίου Καρδιολογίας από το ΕΚΠΑ εδώ.
Μπράβο, συγχαρητήρια.
Και είχε και μία εκδήλωση ο τομέας παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Πολύ celebrity.
Γιατί από Δευτέρα έχουμε διάφορα.
Κύριε Σιμόπουλε, πολύ celebrity και σε αυτές τις ευρωεκλογές και στο κόμμα σας βεβαίως, όχι μόνο στα άλλα κόμματα. Πολύ celebrity. Θα μου πείτε, ο κόσμος θα είναι ο τελικός κριτής, οι ψηφοφόροι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουν τα πρόσωπα τα οποία θα στείλουν στην Ευρωβουλή. Γενικότερα αυτή την τάση να προτείνουν οι πρόεδροι των κομμάτων πρόσωπα, τα λεγόμενα λαμπερά εντός εισαγωγικών πρόσωπα ή πρόσωπα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα λόγω τηλεόρασης, πώς τη βλέπετε, πώς την κρίνετε, πώς τη σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, είναι κάτι που έρχεται και από το παρελθόν, από τη στιγμή μάλιστα που όλη η Ελλάδα είναι μια εκλογική περιφέρεια, η εκλογιμότητα προϋποθέτει και αναγνωρισιμότητα μεγάλη. Αναγνωρισιμότητα δίνουν τα πρόσωπα που έχουν επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως με τη τηλεόραση. Στην κατηγορία αυτή θα δείτε πολιτικούς με αναγνωρισιμότητα πανελλήνια και πρόσωπα του θεάματος της τηλεόρασης. Μέσα σε αυτούς μπορεί να είναι και ένας αναλυτής, παραδείγματος χάρη, γεωπολιτικής. Υπό την έννοια αυτή, τα λαμπερά πρόσωπα μακάρι να είναι και λαμπρά πρόσωπα, κάτι το οποίο θα αποδειχθεί στη συνέχεια. Πάντως μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεγάλη αναγνωρισιμότητα από τον κόσμο του θεάματος δεν προσέφεραν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί οι οποίοι θα είναι υποψήφοι στις εκλογές αυτές και θα εκλεγούν δεν θα προσφέρουν. Δεν το ξέρεις, ο καθένας έχει ένα δικό του στίγμα.
Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αυτά τα οποία βλέπετε μέχρι στιγμής από τον κόσμο για τις ευρωεκλογές? Γιατί η εικόνα που έχουμε εμείς από τις μετρήσεις, αλλά και η αίσθηση που υπάρχει από την κοινωνία, είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πάμε για νέο αρνητικό ρεκόρ συμμετοχής.
Είμαστε 2 μήνες πριν. Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία σιγά σιγά θα ισορροπεί. Τώρα, από το να ισορροπεί μέχρι να ανατραπεί έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό το οποίο προσπαθούν όλα τα κόμματα να δώσουν, αν θέλετε, στους πολίτες να καταλάβουν ότι είναι μια εθνική κάλπη. Έτσι, άρα σαν εθνική κάλπη έχει και αντίστοιχη αξία, άσχετα αν εκλέγουμε ανθρώπους για την Ευρωβουλή. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να ξέρουμε ότι είναι και αυτούς που θα εκλέξουμε για την Ευρωβουλή, τα συμφέροντα της Ελλάδος θα εξυπηρετήσουν, ούτως ή άλλως η οικονομία και όλα τα θέματα διεθνοποιούνται. Είναι καλό να είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουμε εμείς ότι θα παράγουν έργο εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί να απαξιώνουμε τις ευρωεκλογές και το ευρωψηφοδέλτιο.
Μένει να φανούν όλα αυτά και να αποδειχθούν στην κάλπη. Να είστε καλά, κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα, την καλημέρα, καλημέρα μας, κύριε Βουλευτά. Χαίρετε. Εγώ. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Τσουλουφό, καλημέρα κύριε Ανδρέα, καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Αν ήθελα να σταματήσουν τη ρευματοκλοπή, από ορισμένους Ρωμά θα έψαχναν να είναι χειρολόι το κάθε ακίνητο που φτιάχνουν κάθε λίγο και καινούριο, θα το συνέδεαν υποχρεωτικά με καινούριο μετρητή και κάθε μήνα θα γινόταν καταμέτρηση με έφοδο και θα έβαζαν και ένα περιπολικό περίπολο και θα σου έλεγα μετά τι θα γινόταν. Κοίταξε, υπάρχουν και πιο εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις, κοστίζουν βέβαια και αυτές και είναι μέσα στα σχέδια του ΔΔΕ τους επόμενους μήνες ή ενδεχομένως και τα επόμενα χρόνια, να υπογειοποιηθούν τα καλώδια και να μπουν ψηφιακοί μετρητές. Να μου πεις, πατέντες πάντα μπορούν να βρουν οι επιτίδοι και αυτοί οι οποίοι θέλουν να κλέψουν το κράτος. Είτε βάλεις ψηφιακό μετρητή, είτε βάλεις διαπλανητικό μετρητή, είτε βάλεις δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάντα βρίσκονται πατέντες αν θέλεις να κλέψεις το δημόσιο, το φορολογούμενο. Εμάς τους υπολείπους δηλαδή, τα κορόιδα, τους καταναλωτές. Και λέω τα κορόιδα γιατί ετησίως έχουμε και το Μάνο Κρανίδη στη γραμμή. Καλημέρα Μάνο.
Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή.
Να είμαστε καλά, καλή Κυριακή. Ετησίως τα έχουμε πει πολλές φορές, το ύψος της ρευματοκλοπής σε όλη την Ελλάδα υπολογίζεται στο 500 εκατομμύριο ευρώ. Απίστευτο, 450 εκατομμύρια για την ακρίβεια. Είναι τρομερό το ποσό.
Ναι, πραγματικά. Κοντά, δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Ναι, Γιάννη, μ' ακούς?
Σε ακούω πολύ προσεκτικά.
Ναι, πολύ μεγάλο,
το θέμα
πολύ
είναι τι γίνεται όμως, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό.
Είναι ένα διαχρονικό θέμα, φαντάσου, και παλαιότερα πριν από τις προηγούμενες δεκαετίες πόσο ήταν. Φαντάσου, τώρα υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες, πιο ψηφιακές, ας το πούμε, ναι, στο σύστημα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω η πρώτη κίνηση είναι να γίνουν καταμετρήσεις σωστά, να μην έχουμε τις έναντι. Πολύ βασικό αυτό. Να αρχίσουμε να μετράμε πλέον πραγματικά τι γίνεται. Γιατί με τα έναντι.
Αυτό υποτίθεται ότι θα ενεργοποιεί το. Από πότε
Ιούνιο
θα ξεκινήσει?
Ιούνιο.
Από τον Ιούνιο, μάλιστα.
Να. Το άλλο είναι οι ψηφιακοί μετρητές, το είπες πάρα πολύ σωστά.
Ναι.
Και το πιο σημαντικό από όλα που επίσης έχουμε καθυστερήσει, υπογειοποίηση των καλωδίων.
Και αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Πολύ
να
μεγάλο.
Υπογειοποιηθούν τα καλώδια και για λόγους ρευματοκλοπών, αλλά και για λόγους ασφάλειας.
Το οποίο θέλει μια μεγάλη επένδυση. Εδώ υπογειοποίηση θα βοηθήσει πολύ και σε φυσικές καταστροφές, να μην έχουμε πτώση ρευμάτων.
Ναι.
Δεν θα τα ξεχάσουμε στις μεγάλες καταστροφές.
Μα ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν ορισμένοι καταβλισμοί, να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν αναφερόμαστε σε όλους τους Ρωμά. Υπάρχουν και Ρωμά καθόλου κοινωνικοποιημένοι, σοβαροί, οικογενειάρχες, εργαζόμενοι. Αναφερόμαστε σε κάποιες περιπτώσεις ειδικών καταβλισμών. Πρόσεξε.
Σίγουρα.
Κάνουν ρευματοκλοπή.
Το κάνουν. Πρόσεξε, το κάνουν
ανάβουν όλα τα φώτα του οικισμού. Μπορεί να ανάψουν και 50 φώτα σε ένα σπίτι, προκαλώντας δημοσίως την υπόλοιπη κοινωνία. Τα βλέπουν οι πολίτες. Αντιλαμβάνονται ότι τελικά δεν συλλαμβάνεται κανείς, τελικά δεν πληρώνει κανείς και εξακολουθούν να παρανομούν σε βάρος της κοινωνίας. Και σου λέτε, εμείς τι είμαστε τελικά, τα κορόιδα αυτής της χώρας? Εμείς γιατί πληρώνουμε δηλαδή?
Ακριβώς.
Και πληρώνουμε και τα σπασμένα των άλλων.
Και σε πόσα θέματα έχει γίνει αυτό, Γιάννη?
Ναι.
Ας πούμε και στο θέμα των αυθαιρέτων, δεν είναι το ίδιο πράγμα? Δεν είναι κάποιοι που κάνουν τελείως αυθαίρετα σπίτια?
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες.
Το ίδιο πράγμα.
Ακριβώς όπως το λες.
Δηλαδή τώρα, είναι ένα φαινόμενο αυτό.
Πες μου λίγο τι γίνεται με τα, με τα τιμολόγια και πού πάμε. Λόγω και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, βεβαίως.
Σωστά. Το κοιτάμε εμείς και εδώ. Είναι ένα θέμα που το έχουμε πάρει από την αρχή, Γιάννη, μαζί. Και μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει και πολύ καλή ενημέρωση έτσι από τη βλέπω τις εξελίξεις.
Ναι.
Λοιπόν, κοίταξε, είναι χαμηλά. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο ακόμα όσον αφορά τον Απρίλιο. Δεν είχαμε δηλαδή μεγάλη επιρροή από τα πρώτα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε.
Οι διεθνείς τιμές του ρεύματος πώς πάνε λόγω των γεγονότων?
Λίγο ανωδικά, αλλά δεν έχουν ακόμα. Δεν έχουν επηρεαστεί στο βαθμό που.
Okay.
Εγώ θεωρώ ότι και τα τιμολόγια που θα βγουν αρχές Μαΐου θα είναι κοντά στον Απρίλιο.
Καλό αυτό.
Βέβαια. Αυτό που φαίνεται ότι έχει πλέον αυτοί που έχουν ωφεληθεί περισσότερο είναι αυτοί που είχαν τα κίτρινα τιμολόγια.
Ναι.
Έτσι. Ήταν χαμηλά η τιμή χονδρικής και πήραν καλύτερες τιμές. Και τα πράσινα είναι σε ένα λογικό επίπεδο. Όλα είναι και τα μπλε πέσανε. Δηλαδή λειτουργήσε αυτός ο ανταγωνισμός.
Ναι, βέβαια ήρθε για τον Απρίλιο, ήρθαν οι εταιρείες, οι προμηθευτές ρεύματος και σου λένε ότι λόγω των ρευματοκλοπών δεν σου μειώνω κι άλλο τα τιμολόγια.
Το επικαλυφθήκαν.
Ναι, γιατί όμως να πληρώσουν την ύφη της ρευματοκλοπής οι υπόλοιποι καταναλωτές?
Πρέπει να πανέβει το Υπουργείο.
Αυτό ακριβώς είναι υποχρέωση του Υπουργείου, της αστυνομίας, του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ να σταματήσει το φαινόμενο αυτό.
Δεν το συζητάμε. Τι να συζητάμε εδώ? Εδώ είναι καθαρά η αρμοδιότητα, είναι καθαρή. Ποιος το κάνει, ο ιδιώτης μόνος του?
Ακριβώς, έτσι όπως το λες.
Δηλαδή, τι να συζητάμε, είναι πολύ απλό. Γενικά τα Υπουργεία πρέπει να λύνουν πολλά προβλήματα, όπως το θέμα της πυρασφάλειας που έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε συζητήσει και είναι ένα θέμα που τώρα τρέχει. Και εδώ πρέπει το Υπουργείο να βάλει μια τάξη.
Ναι, έτσι όπως τα λες είναι.
Δηλαδή λοιπόν, δεν μπορεί να είναι πολίτης από μόνος του να βάζει τάξη. Δεν γίνεται.
Έτσι όπως τα λες είναι. Για να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μητροπέτρο, που τον ευγιώτη, τον επιχειρηματία, που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και σε όλους τους ακροατές από τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο Μητροπέτρο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Άγιος Ιωάννης Ρώσος, εξαιρετικό μέρος. Είναι ένα άγιο μέρος.
Εδώ μου στέλνει ο Αβραάμ Αβραμίδης ότι ακόμη δεν μπορούν να συντονιστούν και σκάβουν ξανά και ξανά για αλλαγές στα δίκτυα. Ούτε επισκεψιμότητα για συντηρήσεις βλάβης, ούτε έλεγχος, ούτε εύκολες γρήγορες αντικαταστάσεις. Σου στέλνει μάλιστα εδώ ο φίλος, ο συνάδελφος, ο μηχανολόγος μηχανικός. Έτσι, τι γίνεται με, με τον πληθυσμό ο οποίος ζει στα αστικά κέντρα? Το 30% είναι στην Ελλάδα, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι το 3, το 5, το 2, το 4 κτλ.
Μεγάλο θέμα, μιλάει την αποκέντρωση, ένα λάθος δεκαετιών.
Ναι,
αυτή η αστική φιλία. Δεν αναπτύξαμε την περιφέρεια που έπρεπε, δηλαδή έπρεπε να έχουμε αναπτύξει, Γιάννη, αντί να έχουμε δύο μεγάλες πόλεις, να είχαμε 10 μεσαίες.
Ναι.
Το οποίο μπορούσαμε.
Αυτή η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι φοβερό, φοβερό θέμα.
Φοβερό. Εν τω μεταξύ, να πω κάτι άλλο για, για τους φίλους μας, να μην το ξεχνάμε. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχει αλλάξει προθεσμία, μπορεί να βάλουν τα φωτοβολταϊκά στη στέγη.
Α, το πρόγραμμα, μάλιστα.
Το πρόγραμμα, εσύ το ξέρεις καλά το θέμα, και εγώ τώρα το ψάχνω και για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να σας λέω και πλακίες.
Αυτό πώς θα είναι, με net metering ή με αποθήκευση?
Net metering, ναι, ναι. Net metering και αποθήκευση. Και μπαταρία. Το οποίο έχει και καλή επιδότηση, Γιάννη.
Σου δίνεται η δυνατότητα δηλαδή και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, για net metering? Γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα πριν.
Όχι, κανονικά. Μέχρι τις 15 Μαΐου προλαβαίνεις.
Βεβαίως
δεν πάει να πας 14 Μαΐου.
Έλεγαν από τις εταιρείες, από τη ΔΕΗ και τις άλλες εταιρείες, ότι έχει φορτώσει το δίκτυο και δεν μπορούν να.
Ναι, εντάξει, έχει φορτώσει, απλά δεν έχουν, το έχουν κόψει ακόμα.
Ναι.
Καλό είναι να πάει κάποιος όπως να πάει. Περιμένει, 20 Απριλίου έχουμε.
Μάλιστα. Τώρα.
Και αξίζει, έτσι, έχει καλή απόδοση.
Τι ημερομηνίες υπάρχουν λοιπόν για το πρόγραμμα αυτό?
Μέχρι 15 Μαΐου αιτήσεις.
Ωραία, για φωτοβολταϊκά συστέγη. Και πόσο κοστίζει μια εγκατάσταση και η αγορά των φωτοβολταϊκών μαζί με τον inverter περίπου?
Από προσφορές που έχω πάρει εγώ, 5-6 προσφορές, πραγματικές προσφορές, 10 κιλοβάτ είναι περίπου 20.000 ευρώ με ΦΠΑ.
Στα πόσα χρόνια κάνεις απόσβεση?
Παίρνεις επιδότηση στα μισά.
Ναι.
Άρα όταν πληρώνεις 10.000 και έχεις ένα όφελος, να πούμε τώρα τι όφελος, μια οικογένεια, πες ότι έχεις 2.000 το χρόνο ρεύμα. Έτσι, που είναι ένα λογικό ρεύμα για ένα τετραμελίκο και ένα μεγάλο σπίτι, μπορεί να έχει και 1,5 χιλιάρικο. Ας το βάλει κάποιος να υπολογίζει να δίνει 10. Και έχει 1,5, έχει 20% το χρόνο. Δεν είναι άσχημα.
Όχι, δεν είναι άσχημα. Συμφέρει στις μεγάλες καταναλώσεις ή στις μικρές?
Σίγουρα στις μεγάλες.
Μεγάλες, μάλιστα.
Γιατί πρόσεξε, εδώ έχουμε συμψηφισμό κιλοβατόρες.
Ναι.
Η επόμενη φάση από τις 15 Μαΐου θα υπάρχει πια net metering στο net billing. Δηλαδή θα είναι στα λεφτά πλέον. δεν θα είναι στις κιλοβατόρες.
Για ξαναπέστε αυτό.
Λοιπόν, από τις 15 Μαΐου ο συμψηφισμός θα γίνεται με βάση το κόστος, όχι τις κιλοβατόρες. Άρα μπορεί, αν
τι διαφορά έχει δηλαδή το κόστος από τις κιλοβατόρες.
Λοιπόν, πες ότι πληρώνεις εσύ 12 cents στον πάροχό σου, αλλά σου αγοράζει την ενέργεια 9 cents. Δεν θα συμψηφίσεις κιλοβατόρες.
Άρα συμφέρει αυτό τους καταναλωτές.
Συμφέρει να κάνουν κιλοβατόρες, τώρα να πάνε.
Όλοι θα το ακολουθήσουν αυτό.
Δεν θα αλλάξει τους προηγούμενους που έχουν υπογράψει, στους καινούριους.
Α, στους καινούριους, ναι. Μάλιστα.
Αλλάζεται ο τρόπος συμψηφισμού.
Γιατί είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν υπογράψει.
Αυτοί έχουν υπογράψει, είναι τελειωμένο. Έτσι, κατάλαβα. Ελπίζω, στο ελληνικό κράτος είμαστε.
Ναι. Τώρα, για πες μας και για το πρόγραμμα ανακαινίζω μισθών που ξεκινάει άμεσα. Τι περιλαμβάνει και πότε θα ξεκινήσει.
Γιάννη, έχει ξεκινήσει.
Ξεκίνησε.
Έχουν γίνει ήδη αιτήσεις και εμείς έχουμε κάνει και όλη και άλλα γραφεία. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι πολύ απλή γενικός ο φάκελος. Γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Gov. Να πούμε γρήγορα τι είναι οι προδιαγραφές. Πρέπει να έχουμε ένα κίνητο κάτω από 100 τετραγωνικά. Κενό ακίνητο δηλωμένο στο Ε2, κενό ακίνητο, τονίζω. Εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ οικογενειακό, 300.000 ευρώ περιουσία, βάση Ε9. Και μπορούμε να κάνουμε εργασίες, όλες τις εργασίες ανακαίνησης, ένα έργο 10.000 ευρώ, το οποίο θα επιδοτηθούμε το 40%, το 4.000. Και μετά θα πρέπει υποχρεωτικά να μισθώσουμε το ακίνητο.
Μάλιστα.
Για να πάρουμε και την τελική επιδότηση. Θα πάρουμε μια προκαταβολή και μετά θα πάρουμε την τελική επιδότηση.
Μάλιστα.
Είναι ένα πρόγραμμα, εντάξει. Είναι κάτι να βοηθήσει αυτούς που έχουν κενά ακίνητα. Θα έπρεπε όμως, το ξαναλέω,
ναι, ναι,
να έχουν βάλει και ένα άτοκο δάνειο για τα υπόλοιπα λεφτά.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την κυριακάτικη ενημέρωση. Όπως πάντα τόσα χρόνια, ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός εκπρόσωπος της Πομιδά, έχει το δικό του τέταρτο, κυρίως για τα ακίνητα, αλλά και όλα τα θέματα που αφορούν σπίτια, κατοικίες, μονώσεις, ενέργεια κτλ. Και νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμο και αρκετά χρηστικό. Καλημέρα στον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του. Το θέμα Γιάννη με τη ρευματοκλοπή το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί μένει η κουνιάδα μου στην Αγία Βαρβάρα. Βλέπεις φανταχτερά αυτοκίνητα, πολύ ωραία σπίτια και σχεδόν όλοι κλέβουν ρεύμα. Αυτή τη στιγμή είναι φοβερό το φαινόμενο που συμβαίνει σε ορισμένους καταβλισμούς.
Δουλειά να μη σου λείπει.
Δεν το πρόλαβα το μήνυμά σου, Νίκο. Να το στείλω με email στον Μάνο τον Κρανίδη ή να το τηλεφωνήσουμε. Το πρόγραμμα ανακοινίζω, νοικιάζω, μου απορρίφθηκε γιατί λέει ήταν νοικιασμένο την τελευταία τριετία για 6 μήνες. Δεν το ξέρω. Να επικοινωνήσουμε με τον Μάνο για να σου δώσει απάντηση.
Το καλό, άλλοι τον είχα πρώτα.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πόσο του μηνός είναι σήμερα, 21η Απριλίου. Πόσες μέρες έχουμε για τις εκλογές, περίπου 50, όχι παραπάνω. Λιγότερο για το Πάσχα, έτσι, σε 2 εβδομάδες έχουμε Πάσχα. Την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Κυριακή των Βαΐων την άλλη Κυριακή, περνάει γρήγορα ο καιρός. Σας έχω αρκετά νέα για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έχω ενημερωθεί, έκανα διάφορα τηλέφωνα χθες σε δημοσκόπους. Τα βλέπετε κι εσείς εξάλλου, αλλά θα σας πω περίπου πού πάει το πράγμα και πώς κινούνται τα ρεύματα όσων λένε ότι θα ψηφίσουν. Γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν, στις 24 Απριλίου, τώρα μεθαύριο, ανακηρύσσονται επίσημα οι συνδυασμοί και οι υποψήφοι από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, που σημαίνει θα ξέρουμε πόσοι από τους 46 συνδυασμούς θα μετέχουν στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής 9ης Ιουνίου. Από την επομένη, από τις 25 Απριλίου, ξεκινάει ο περιορισμός των εμφανίσεων υποψηφίων ευρωβουλευτών σε πάσης φύσεως εκπομπές δημοσίων, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών ή τηλεοπτικών σταθμών. Τώρα βέβαια αυτό, ξέρετε, είναι σχετικό σε σχέση με το παρελθόν, θα σας πω γιατί. Κάποτε υπήρχε η δυνατότητα στους υποψηφίους μόνο μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου ή της εφημερίδας να διαφημιστούν. Τώρα η δυνατότητα αυτή υπάρχει και μέσω του διαδικτύου, μέσα από sites, μέσα από blogs, πολύ περισσότερο μέσα από κοινωνικά δίκτυα, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Αυτά δεν μετράνε ως εμφανίσεις. Μόνο στα θεσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που συμπεριλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Εκεί λοιπόν ο κάθε υποψήφιος θα έχει δικαίωμα μίας ή δύο εμφανίσεων, αναλόγως αν είναι πανελλαδικής ή περιφερειακής εμβέλειας στο κανάλι ή ο ραδιοφωνικός σταθμός, αναλόγως στην εφημερίδα κτλ. Στις 29 Απριλίου, σας λέω έτσι τις ημερομηνίες για να τις έχετε στο μυαλό σας. Είπαμε 24 Απριλίου, ανακήρυξη και επισήμως των συνδυασμών και υποψηφίων ευρωβουλευτών από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. 25 Τετάρτου, η έναρξη του περιορισμού των εμφανίσεων υποψηφίων ευρωβουλευτών. 29 Τετάρτου, λίγη υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των εκλογείων για την επιστολική ψήφο. Περίπου έχουν εγγραφεί 100-110.000 πολίτες. 19 Μαΐου, τον άλλο μήνα, λήξη προθεσμίας προσδιορισμού των εκλογικών τμήματων. 24 Μαΐου, σε ένα μήνα από τώρα, θα διοριστούν και επισήμως οι εφορευτικές επιτροπές. 31 Μαΐου, οι συνδυασμοί παραδίδουν επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων στις περιφέρειες, αυτά που προβλέπει ο εκλογικός νόμος δηλαδή. 3 Ιουνίου, ορισμός εφόρων και δικαστικών αντιπροσώπων, θα σας έρθει χαρτί στο σπίτι. 8 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, λήγει η προθεσμία παραλαβής των φακέλων επιστροφής επιστολικής ψήφου και στις 7 στις 12 τα μεσάνυχτα, λήγει και επισήμως η προεκλογική περίοδος, η προεκλογική δραστηριότητα. 9 Ιουνίου είναι οι ευρωεκλογές. 9 Ιουνίου είναι στην Ελλάδα οι ευρωεκλογές. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τα 27 κράτη-μέλη θα γίνουν από 5 μέχρι 9 Ιουνίου, κάθε χώρα σε διαφορετική ημερομηνία. Επί της ουσίας δηλαδή δεν αλλάζει κάτι σε αυτές τις ευρωεκλογές. Ο εκλογικός νόμος που αφορά την κατανομή εδρών παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή τα κόμματα που θα ξεπεράσουν το όριο του 3% θα μοιραστούν τις έδρες σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο και τα ακριβή ποσοστά τους, όπως ακριβώς δηλαδή γίνεται και στην κατανομή των εδρών του ψηφοδελτίου επικρατείας στις εθνικές εκλογές. Η επιστολική ψήφος διαφοροποιεί τη διαδικασία. Θα σας τα πω αναλυτικά μετά τους τίτλους ειδήσων. Θα χαθώ, λιμάνι πώς να βρω στα νύχτα.